aicinām padomāt vairāk par derīguma termiņiem. Tāpēc ļoti uzmanīgi ir jālasa ražotāju marķējuma informācija. Dažiem pārtikas produktiem, mazsālītām lasim, veikalā iegādātām, varētu būt derīguma termiņš tikai 1 vai 2 dienas. Ieteikt arī taupīt, ja ir iespēja, jo plānošana nozīmē to, ka mēs nopērkam tik produktus, cik mēs varēsim patērēt, un līdz ar to mums nebūs zudumi. Cena ir ļoti būtiska pircējiem, arī man, un ja es redzu atlaides, vienmēr pārliecinos, kāds ir produkta derīguma termiņš. Protams, ja derīguma termiņš ir šodiena, skaidrs, ka izvēloties pirkumu, paredzam, ka mēs noteikti patērēsim šo produktu šodien, nevis vēl 5 dienas.